Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia da hau, Berbaz gatoz. Berbaz, ordubeteko solasaldi patxatxurako denbora dekogu. Eta artean lagun pilo bat gaur gurekin, lagun bat mundu bat hori izaten da gure goiburua, ordubeteko solasaldirako, baina gaur lagun pilo bat lagertu diakuz. Pero esango dugu horren berri. Dakizuen moduan elkarrizketa entzungai interneten bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen. Bietan be, deskargatzeko tentzuteko moduan Berbaz. Begoña Larrazabal Iturralde, gurekin, gaur Getaritik, zuzenean ona Bilbora, eskerrik asko etortzearen eta arratsaldeon, Begoña.
Arratsaldeon. Eskerrik asko zuei. Ba ondo, pixkat bihotza taupadaka, hor tak 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 tak. Ja, ondo.
Esan dugunez, gaurre jende asko etorri da gurera, bene laguna bekarri dozuz.
Bai, bekarri ditut, bi lagun etorri dian erekin, Asun, eta Kris, nire lankidia, abentura berri honetan, bai.
Ordu beteko aurrez, berbaiteko kantuak entzuteko bezu nahi dozu zenak edo Ibon Urgoa teknikari kapitaina jarriko eta aukeratuko dizkibunak entzuteko be, beraz, patxadas. Eta azteko ba esandako galdera, eh? Zein da Begotxu edo Begoña Larrazabal Iturralde?
Wow.
Aurkeztu zeure burua edo bitan zerbait, hankatxu bat agertu, ez da?
Bueno, hainbeste gauza izatia ekiko nituzke, baina behar bada momentu honetan garrantzitsuna niretzako da ba orain nahon proiektuan sartuta, ez? Atzeden etxe kontzientea. Bizitzak ekarri nagunea. 10 urte damazkit pixka bat nire burua gehiago ezagutu nahian edo ulertu nahian, ez? Zein nahi zen, zer nahi dudan, nora jo, galdera asko. Eta, bueno, ba gehien bat horretaz nahi konuke itzein momentu honetan. Bai, garrantzitzue iruditze zait, konpartitzia hau, eta gehien bat nahi mezu bat iriztia. Badakit momentu honetan, nik momentu zaiak pasa ditut bizitzan, gehien bat depresioak inza ikusia dakaenak, eta badakit, pertsonak tristura handi horretatik askotan pasatzen gehala, eta bakarrikan nahi dut iristea mezu bat, eta da, posible da. Posible da aurre egitea, eta posible da bakoitzan ametzak aurrera eramatea.
Posible da, baikor, beraz.
Bai, posible da, bai. Eta oso seguru esaten dut gaine. Posible da. Bai. Bai.
10 urte esan dozu, zer naiz, zer nahi dut, nora jo behar dut urrengo, horren inguruan nire ibili izan zarela. Eta etorri zaidana da, ez otedan gure guztion gaia hori. Eta bizitza osorako be izaten dena. Bintzate kontziente, lehen berba hori aipatu dozu, kontziente garenean. Ze bizitza egiten dugun edo zer bizitzen dugun. Horreri arreta jartzen digunean eta kontzienteki bizi nahi dugunean hori galdera hori beti daude horrez.
Bai, ni pentsatzen dut askotan irakasten deguna jaiotzen geanetikan asko markatzen digula, ez? Asko markatzen digute zer da on ondo eta zer da on gaizki, zer da on ona eta zer da on txarra, baina nik uste dut hor pixkat errenka egiten degula benetan zer da ona niretzako edo zer nahi dut nik niretzako, ez? Eta nik esango nuke gehioaren. Ez dakit ez da bada ona edo txarra. Osea, posible gehiengotan nik gehio ikasi detela. momentu ez goxuatan, momentu goxuatan baino, aurrera jotzeko. Bai. Bai, posible esango nuke hori. Bai.
Esan ondo lertu adotzugu, zer da nona, zer da txarra, hori markatu egiten digute irakaspenak, etxean, gizartean, eskolan, hainbat tokitan. Eta galdera garrantzitsua zer da nona norberaren txat, alde batetik norbera begiratu behar du, ez da berdina persona ez berdinen txat. Eta beste alde batetik ulertu dizugu, sarri horretan okertuta gaudela. Guretzat txarra dala uste izaten dugun hori, askotan oso ona suertatzen da epe luzera.
Bai, ni pentsatzen dut, askotan, ba, momentu zaietan kokatzen geanean, ez? Dei bentsat erakutsi diatena da, bizitza erabatekoa dala, ez? Onik hori jaso dut. Ba, kreentziak, esate bateako, ez? Eta kreentzi asko, kreentzi limitantiak, ez? Ba, bizitza hon bat eukitzeko lan asko egin behar da. Bizitza hon bat eukitzeko ikasi egin behar da, unibertsitatea joan behar da, bizitza hon bat eukitzeko herriaren aurrean papel bat eukit behar dezu ona dana, bizitza hon bat, azkenean zer da bizitza hon bat, ez? Nik uste dut hor, asko bizi izan gehala, honik sentsazio hori izan dut, nik nitaz itzen godet, bai? Kanporaka bizitzia. Eta nik uste dut, azkenean bizitza dela bakoitza norbait bizitzia. Ta norbait hori da norbait bea bizitzia. Osea, barruraka bizitzia, bai? Osea, nik baldin badakit ni zein naizen edo pixkat gehiago ezagutzen baldin naiz egunean zehar, kapazitate gehiago dakat eta anistasun gehiago beste pertsonakin egoteko. Bai? Osea, aukera ematen dut baita ere besteak ere prozesu horretan daudela.
Beraz hori izan ziteken ardatz bat, ez? Bizitza hon bat izateko norbere burua hobeto ezagutzen saiatu egunero eta hortik gehiago emonalko dugu ingurura beba,
bai.
Barruraka
bai.
Begirago bizitzea, normalean bizi garena baina, ez? Bai. Kanporaka bizi...
Ezate detenian barruraka begiratun, ez den nahi esan ni nere buruakin eotia bakarrikan, eh? Osea, da gehiago, atentzioa ipintzia eta kontzientzia ipintzia, nik nere buruai nola hitz egiten dioten, ze pentsamentu dazkaten, ze nola tratatzen nahi zen, ze bat maitasun ematen nahi zen, askotan oso errezeite zaigu, bestiai gauza politak esatia. Bestiataz gauza politak pentsatzia. Bestekin herrifarra bat eukitzia. Eta askotan gurekin erretiratzen ganean, egunian zehar, gelditzen magea, kuaderno bat hartzen badugu eta apuntatzen baldin baditugu. Zenbat barbario da esaten dizkion gure buruei egunian zehar, ez? Hau ez dut ondoin, enaiz iritsi, ez dut balio, aura bestia. Edo zenbat bider espillo baten aurrian ipini eta esan berrian ze gauza ederra ikustena naizen eta ez da fizikoki bakarrekan, areago. Gauza perfektua azkenean, eh? Ni pentsatzen dut pertsona bakoitza perfektua dela. Hortikan hasi, osea, oparitzen deuna kanporuntz, ez? Nik honek izena du autoafektibidadia, osea, bakoitzak gure buruai ematen diogun maitasuna. Eta ni pentsatzen dut hori ardatz handia dela bizitzan aurre egiteko. Bai. Eta erramienta boteretsua benetan. Ze gaina pentsatzen dut bakoitzak danok dakaula erramienta hori. Bakarrikan ikusarazi digutela noizian noiz ba hor daola. Eta arderaz izango litzakela nuestras virtudes edo, ez? Ikustia danok ditugu. Danok dakigu zerbait diten ondo. Danok dakagu errestasun bat. Eta horrei indarra ematia.
Pentsatu nahi gu, zerbait arraroa gertatzen dela bizitzan, puntu horretara heltzen garen erako. Hau da, norbere burua nola tratatzen dugun, esaten izan zarenean, ba, askotan uste duguna, baina askoz txarrago tratatzen dugula, ez dut balio, kaltegarria naiz, ez naiz maitagarria, bat edaki olakoa botatzen dizkio guzarri gure gure, eta hori nahiko orokorro da gizartean. Eta nire galdera horti dator, zergaitik heltzen gara horra, oda, zer gertatzen da, suposatzen du jaio berri batek olako oso gutxi dekola, eta umetan gutxiago dekogula, eta zer gertatzen da heltze prozesu horretan, hori horren beste zabaltzeko. Edo beste modu batea, ba...
Nik uste dut, hor urte askotan, gauza bat, konparatu izan dala, eta ez dakala ze ikusikan. Gaztetxo batek esaten dizunean, ze polita naiz, ez? Ba, zei zazpi urteken ez dakain jungo arazoikan hori esateko. Ez esan hori, nola esango zuzuk hori zure buruagatikan, ez? Ematen du, aidala egotik anitzeiten, el egocentrismo esaten dana, ez? Osa, bere buruai balore bat ematen, eta ez da ona hori itia. Bai da ona. Bai da ona zuk zure buruai balore bat ematia. Eta, bakizume batei bere bizitzan zehar jaiotzen danetikan, zenba bihar esaten diogun, ezin hori, ez da ondo, hau gaizki dago, ze gaizkin dezun, ze hori ez da horrela, isildu zaite, zuk ez dakizu ezer. Ordan hori dana, urteetan zehar, nahi edo nahi ez, zure burua gordetzen juten da informazio hori dana. Bai? Orduan, era batea edo bestea, pertsona iten dijoan bezala, ba, informazio hori dana jasotzen juten da. Bai? Orduan hor, ekilibrio bat egon bardu baitare, ez? Mezuan, gehien bat aurra, ni pentsatzen dut, lanketa bat iteko eskola txikitikan hasi beharko litzakela, ez? Ba, azteko bakoitzei erakusten, ba, leheno esan dizuten, ez? Dano dakaula errestasun bat zerbait iteko. Orduan, horrei indarra ematen. Eta ez, hori, ba, hau ez dakizu iten. Bueno, hau, behar bada ez dakititen, baina erakutzen nauzu zer dakiten iten, ez? Eta emaia zu indar, hor.
Eta hori, etxean landu dezakegu, beste esparru batzutan gure eskutik urrunago geratzen da, ez da? Eskola baten, ez dute...
Ja.
Umek denbora pilo bat bat dituzten toki horietan.
Bai. Baina, bueno, ni pentsatzen dut, bakoitzak azkenian dana bezala, ez? Ni nahiko aurkakoa naiz, ez erabate edo beste esatearen, horrela masan ematen dian gauzena, ez? Ni gehiago sinisten dut, zuk zure etxean jarriko duzun hasia, eta ura hasiko da zure etxean. Eta zure etxean azten bat bada, eta zure auzokideak izango dituzu segurun da denik, ba, erabate edo beste jasoko dute baitare. Eta zure seme alabak bere haiekin eramango dute. Eta zabalduko dute baitare. Bai? Eta orduan, niretzako aldaketa ondileak hortikan datozten. Masatatikan baino gehiago, behar bada askotan ikusten dut, masatan mugitzen dian gauzak izaten diala bun bat, momentu bat irauntzen dutena, baina benetan irantzen duten gauzak dira hasiak ipintzen dituzun lekuan. Eta horiek juten dira azten, ez? Gure seme alabakin, edo ez, bat, danok ez geha aita amak, ez? Bueno, ba, gure lagunakin, gure familikoakin, dana gure lanakin, gure lankideakin, bai? Non ara juten gehan lekutan hasia botatzen jutia. Hori bai azten da, horrek ez dakagaldi erikan. Hori beti hasi egiten da. Beti juten da honditzen.
Eta horre, kontzientegi hori egitea, zaziak jartzen ari garela.
Bai. Eta nik ikusten dut gaur egun, gio eta gehiago daola pertsonetan kontzientzi gehiago. Kontzientzi gehiago beak hartu nahi dute parte bere bizitzakoan. Beak nahi dute izan protagonistak bere bizitzan. Gio eta gehiago. Eremu guztietan. Bai? Danetan. Eta nik hori gio eta gehiago ikusten dut. Eta gaine iruditzen zait dela indar bat, hasidana eta ez dakana bukaerekan.
Ez natzen moduko bat, gertatzen ari dela.
Bai, ne sentzazio hori maten.
Gizartean, oro bar.
Bai.
Eta horre bultarik ez.
Eta hori eramaten man madeu osasunera, ba, haimatean gehiago. Azkenean, ni pentsatzen dut, ba, ni txikian izanean, nire herrian Getaian, herri txiki bat, emanaldia honditan, beti jutezian, bueno, alkatia, apaisa, eta herriko meikua. La instituzion ezatezana, ez? Ordan, ematezun, beraiek zutela herriaren boteria eta areago. Osa, nahet esan, diru kontuetan, alkatiak initzein bertzen un. Osasun kontuetan, zendagileakin. Eta espiritualidadian edo erlijioan, ez da gabata bestia zeikusiak, baina elizatik anpasa bertzen un, ez? Ordan, ematen du, pertsona, beste pertsona baten gantzeola, ez? Eremu guztitan. Eta hori ez da realidadia. Realidadia da, pertsona bat bere buruen jabe izatea. Eta bere buruen jabe izateko kontzientziakin eta dituen erramientakin nahikoa dala. Hori dala urrenengo pasua. Ez da, gazteon berrikan beste pertsona batzun bueltan, ez? Erabakiak hartzeko edo gauzakiteko.
Izatez autonomoak eta aske eta oparoak gara gutako bakoitza, ez da?
Baina autonomoa esatia baitaregia da bere lanketa badakala. Osa, netezan, askotan behin baino goietan itzengo ginun la zona de konfor edo deitzen dana, ez? Jose ondo nago ni, zazpi orduko lana dakat, nire zazpi orduak sartzen ditut, etxera joaten naiz, nire sueldo fijoa dakat, oporreta jute naiz, 15 egun urtian, gero beste azte dana, ez? Ordan askotan laga bar da zona hori, ez? Benetan kontziente egiteko zure bizitzana, ez? Eta lanketa bada. Askotan ez da erraza, bai? Baina inoketzun ezan bizitzia, ez? Erreza edo zaila da nikan bakarrik, baizik, eta bueno, lanketa badala, zuk hasieran esan duzun bezala. Dala ikasketa bat, ikasketeko etorri gehala, eta hasi badakigu norazten dan, eta bukatu ere bai, baina hor kamio luze bada, hola, ez? Jaiotzen ganean, eriotza, eta hor bukaera bat zerbaiten abentzat ezagutzen dugunena, eta hor bitartean, eta garrantzia emango nioke baita ere, ze importantzi dakan, ez bakarrikan bakoitzak kontzientzi horreta iristia, ez? Baizik eta kamilua baitare kontzientia izatia. Bai? Osa, nik elegitu dut hau itia. Nik uste dut kontzientzia da honean gauzak asko errezoak diala. Zeia zure energia hor da ipinita. Bai, objetibo bat.
Kontzientzia izan eta kontzientzia norbera zer dan eta zertarako gauden argi izatea edo bintzate norbera horretan argi egotea. Horretako oztopo lehen aipatu dituzun hainbesteko pentsamendu mugatzaileak, ez? Aipatu izan dituzu esate bat, edo oso zabalduta duten ideiak bizitza sakrifizioa da, lanpio bat egin behar dozu eta sufridu zurea lortu alizateko eta bar olakoak gainditzeak laguntzen digu kontzientzia argiago bat izaten, ez?
Bai, bueno, laguntzen digu oztopua ikusten, gure automatismoak ikusten. Osa, nire esan, zuk hori ez duzu pentsatzen indarra ipinita, baizik eta egunerokotasunean grabatuta dakazu. Nik PNL inunean, niretzako izugarrizko laguntza izan zen. PNL-en siglak nahi dut zen programazio neurolinguistika, ez? Eta azkenean nahi duna esan da, beak PNL-ek esaten du daula territorio bat danontzako, ez? Berdina dana. Osa, nire esan, ejemplo bat ipintzearen, ez? Zutanik gelditzen geha gaur, eta juten geha pelikula bat ikustea. Bai? Ordan gaude, sala batian pelikula bat ikusten, biok territorio berdinean gaude, dakau eserita gaude salen, eta aurrean dakau pantaila bat. Eta biok pelikula berdina ikusiko dugu. Edo ez. Osan, eta esan, territorioa berdina da, zu zaude butaka batian eserita, eta ni beste batian, biok aldamenean. Baina, zuk ikusiko esuna eta jasoko esuna, eta ni jasoko etena desberdina dira. Nondikan jasoko dituzu zuk? Irakatzi dituzun gauzetatikan, eta nik neretatikan. Orduan, hor, dao lanketa bat, ikusteko zein dian oztopoiek, zure kreentzi limitante hoiek, ez dizutenak usten aurrea egiten. Nik sinisten baldin badet, enpresa, nik esate bateko, iten dut lana, guai nita zitzen godet, zenei esperientziak ejemploa jartzen asko laguntzen dit, ez? Nik iten dut lana enpresa, familiko enpresa batian. Orduan, aurren pasuak emateko, nere ikasketak iteko, eta benetan neri interesatzen zaidana momentu honetan aurrea jarraitzeko, izugarrezko oztopo gein bilatu naiz. Baina bakizu zein izan dena undikena, nik erabate edo bestea nere familiai zor neola leku hori. Bai? Ordan, benetan konturatu nahi zenean, ni ama naiz. Ta nahi nera dabak, ez dit ezer zor. Ordan, konturatu nahi zenean hori krentzi badala, limitantia, ez ditena utzi aurrea juten. Ta hori kendu detenean. Osa nahi etesan, neraitak eta neramak eman dizkietela gauza guztiak eta aukera guztiak, maitasunagatik, ez zorretan gelditzearen. Bai? Eta baitare konturatu, askotan, hor gelditzen naizela, bildurra dakatelako, ezagutua lagatzearen eta segurtasun bat lagatzearen, benetan jarraitzeko ni nahi detena in bizitzan. Hor arrisku bat bada, baitare.
Ja, lehen daipatu duzun, erosotasun ere morretan gozo geratzeko tentazioa, ez?
Bai.
Hortik alde egindakoa edo egiten ari zarena zarenez, ba, laster sakonduko dugu hasieran aipatu duzun proiektu eder horretaz mintzatzen, Berbaz Bilbo Hiria Irratian, entzun dezagun lehenago kantu bat, begotxugaz gabiz Berbaz gaur, Bilbo Hirian.
Karren geroak ispilu aurrean aurpegiak baditu hainbat zimurra gerian maite zintu dala erakusten dute eta pasioak arrazoia bitan duela austen gelditu behar dut eta usnartu hau oroimenak iluntzen lan hau gogoan dugu gertan ziteken hori eta gero aurregin errealitateari batzutan galdetzen dut nor naizen ekaitzak normaitasun eza ez dakit zenbat bizitzan dezakela. Badakit maite dudala amestia, ez diren mundu hoiek sortzea. Porroto arnaz egin beharari, nahi dut libre izan eta gorputzau betiko utzi. Egan egin humanistiko bat bezala, nahi diota ilgeru bat imuñeman, muñeman kopeta. Nahi dut asmatu bizitzaren zentzua, norbait ileboa moztuz edo erauziz bihotza. Nahi zenuk eta baka ikusi, begiak orandik ez itxi. Eta hilik nako zergatik eman ziguten oroimena, zergatik libre bizi galdezagun burua. Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten. Traizionatu zuen norbaiti, eta maitasuna zigun erauzi.
Berbaz, Begoña Larzabal Iturralde gurekin hemen eta bere lagunekin hemen jarraitzen dabe, hemen talde polita batu gara gaur. Eta hor ibili izan gara pentsamendu mugatzailea, kontzientzia eta nor naiz ni jarri digu Ibonek Juan Mai kantua entzun dugu. Gorka Urbizu kantatuta Lurriden tributo diska horretan batutako kanta, zein naiz ni, hortze galdera nagusia etengabe gurekin dagoena bizitzan.
Nik uste dut erosingo etela, bai, gustatu intzait, ba, bai,
bai, disko polita paratu zuten duela, ba, Lurrit Hilbarritan, euskal kantari batzuk eta batu, eta hortze tributo diska polita. Egotxu, sartu gaitezen zeuen atxeden etxe kontziente horretan, aipatu diguzulako 10 urte inguru ibili zarela zube zeure galderak egiten eta eta azken aldian argi eta indartsu sentitzen duzun proiektua danez, ba horrelakoetan beti gaoz gu entzuteko irrikitan. Zer da proiektu hori, ze puntutan dago?
Bale, ba ni proiektu honetan gehiabant nao, ze bueno, azkenean batek, bueno, nik lanketa hau hasi nunetikan hasi zitzaidan sortzen baita ere. Bueno, eta zer ingo dut nik honekin, ez? Eta beitu, lehenetako pertsona dakina eta hau izan ona hor da honen laguna hasun da, ez? Esan egon, ez dakit nola ingo eten, eta ez dakit noiz, baina badakit zer nahi deten hau danakin, egunen batean, eta da konpartitu. nire bizikizun...
Hau dana esaten duzuna da, zure barruan gertatzen bai, ari ziren gauza...
Nire barruan gertatu diren danak, nik eukidituten esperientzi guztiak, eta bai joan noa itzeitea esperientzi espezifikoa hau, eta da atzeden etxeena, ez? Atzeden etxiak, azkenian... pertsona batzuk ikusten dituzte, ba hori, ba, iriste zehala horrea, ba, ba oso gaixorik zaudenean, edo behar konkretu batzuk dituzunean osasunak eskatzen dizkizunak, ez? Eta guan hiru pertsonak hasi deu proiektu hau, bizendagile dia, Arturo Binueza eta Kristina Arteaga, eta ni neu. Eta guk ikusten deguna da, gehien bat ez dala egon behar zai, gaixotasuna etorri zai, atzeden etxe batea juteko. Atzeden etxea gehio dala leku bat osasuna indartzeko. Gure egunerokotasunean, askotan da askotan ez dakau aukera, ez? Gure buruai espazio bat emateko, bai? Zemate oten geha gure buruakin bakardadian egunero. Bai, juten geha pilatesea, juten geha gimnasioa, igerilekura, eta 5 minutu edo 10 minutu gure buruantzako egunero, zer nola nao, zer nola da nere gorputza, zer nola sentitzen naiz gaur. Orduan gure ikuspuntua hori da, ez? Atzeden etxe bat, aukera ematen dugu desintoxikazio batiteko elikadurari buruz, bai? V deitzen dioguna, Eneko Landaburuk oparitu diun ideia polita, udara honetan. Eta da, goitik bera jutia, egun bat baraua inez, eta betik gora. Goitik bera esaten detenian da, bueno, ba, entzaladakin hasi, frutakin jarraitu, likuatuak edo izena osukuakin jarraitu, eta gero barau egun batin eta berriro goruntz, ez?
Barriro zukuak, fruta eta entzalada.
Hori da, hori da. Eta guk gehitzen...
Zazpiegunez, ziklo
bai,
batez ari gara.
Zazpiegunetako bai,
ziklo bat, non horrelarik atuko garen.
Hori da.
Barabaldetik pasatuta eta barriro gehituz.
Hori da. Eta horrei gehitzen diogu, ba, baitare lanketa emozional bat. Iruitzen zaigu gorputza eta emozioak batera duta dela benetan bat diala, ezagun nukenik. Ordan espazio bat baitare emozionalentzako eta baitare espazio bat ikasteko. Bueno, ba tailerrekin, hitzaldiekin, nola zaindu, zer da hoberena neretzako momentu honetan, baita ere, ze azkenean momentuak aldatzen joeten dira bizitzan, ez? Batzutan ba bueno, ba dakau eukitzia arazotxoren bat lanean edo semealabekin, edo familian, edo behar bada duelo bat aigea bizitzen, edo bikotiakin laga dugu erlazio bat, edo ez, edo postasun eskosita gaude. Eta orduan, ba bueno, postasun horretan esaten dugu, bueno, atzeden etxe batean noa, eta gozatuko ez baita ere postasun honetaz, ez? Eta bueno.
Eta lasaitasunaz patxadas, ez? Eta ondo egon batzutan eguneroko bai. Oso
bai. Bai.
Aldi guztitatik presiopean bizi garen, ez? Ba, berra da. Beste erabateko borraldirako aukera.
Bai. Eta gero nik uste dut beste oso gauza garrantzitsua gehitzia horrei da, hau dana taldean egiten dela. Taldia ziaro baztertuta dakau. Nik 19 urteko alaba badakat. Kaixo, Katalin. Eta nik ikusten dut, beraien jokabide askotan dela bakarrekoa. Kompetibidadea handia daka, behin artean. Eta gauza egiten dituzte bakarka asko. Juten dira taldea, hori, ba, festeta eta aglomeraziota, eta horrega guzeta, baina benetan hori laguntza bat behar dutenean edo ba, pixkat erren ikusten ditut baita ere. Ordan nahi dut baita ere esan oso garrantzitsua dela taldiak egiten du lana. Bai? Taldean egiten den lana. Askotan pertsonak deitzen dutenean leku hartzeko.
Auzolan emozionala, Ibonek, auzolan berba ekarri.
Auzolan emozionala.
Berba ekarri bai, dozku, baina ondokoekin, bai, norberen emozioak lantzerako, ondokoen elkar laguntza bergertagaitek, ez da?
Oso importantia da, bai. Bai. Jendeak telefonoz deitzen dunean, askotan esaten diogunean, ez? Ba, bueno, bari, ba, jetxiera bat egongo dala elikaduran, eta gero hilera bat, ez? Ai, eske ni ez dakit kapaz izango naizen hori iteko. O sea, hain desberdina da, etxian ikustia, idea hori, edo han ikustia, taldean, eta baita ere, hori egitea laguntza emozional batekin, o sea, egunero, zure espazio ikiko dezula esateko, nola sentitzean, bildurra dezun, edo tristura dezun, edo postasuna dezun, edo zen nola izan bizitzen zure eguneko tasuna, ez? Horrek laguntzen du pila.
Egotu, zeuek proposatzen ezaten datzen etxe kontzinti honen inguruan noren jarretuko du berbaz, baina berba lehenago konbeni da entzule asko ezagutuko dute zer den atxeden etxea, eta gu normal hasi gara berbaz horretaz,
bai.
Beste askorentzat barria edo ez ezaguna ez da horren zabaldua, baina badago hemen tradizio bat Euskal Herrian, eta badago atxeden etxe batzuk oraindik hor nonbait bizi daudenak, eta pixka bat horretaz eneko landaburua aipatu duzu,
bai.
Duela utzi, eta Zumendi elkartea be, ba, bai. Elkarte nonbaitera nioko ezaguna da gure artean, baina badago tradizio bat honetan, ez da gauza zuek asmatutako kontzeptu bat, bez? Eta pixka bat horretaz zeo zer esan beharko dugu, behar bada? Eta beste kontutxua, atxeden etxe, barra osasun eskola be, esaten dotzie. Esan dezagun, zuk esan dozun horren aritik, ez da bakarrik gaizori zaudenean erreparazio tailerra baizik, norbere osasunari buruz gehiago ikasteko eta norbere jabeago izan alizateko aukera ematen digun tokia da, bai, ez da.
Bai. Bai, ni pentsatzen dut azkenean norbeak bere burua ezagutze bide horretan, ba, nor bere buruan responsable egitea, ba hori, zer ikusi handia dakala, ez? Nor bere buruan responsable egiten danean bat, gehiago ezautzea, ez? Eta, bueno, atzeden etxe bat, nundaleku bat, nik askotan entzun esan dut, dala oasis bat bezala desertu batean. Non bilatzen dezun, ba hori, ez? Ba itzala, eguzkia jotzen dunean eta erretzen aizanean, nunura egarri zaudenean, ez? Eta, bueno, polita iruditzen zait. Horregatik izaten izun leheno, ez? Egunerokotasun batean guk ere baditugu, ez? Itzaldiak, nun gauza asko azaltzen dira, eta badakit ez dala erresa azte betian gelitzea informazio mordo batekin, baina garrantzitsuena ez da hori, garrantzitsuena da pertsona bakoitza gelitzea momentu horretan behai interesgarria dagokion informazioa momentu horretan, bai? Eta azkenean hau ez da ikasketa bat azte betekua. Da, pixkanaka iteko bide bat, bai? Ordan, atzeden etxe bat nik esango nuke dela, bueno, ba, nune zure egunerokotasunetik erten eta zure buruakin egon, eta espazio eman zean guztiai, ez? Ezer alde bate utzi gabe. Pertsona bezala zean gauza guztiai. Eta era batea edo beste egiten dana baita ere da, ba desintoxikazioa elikaduraren bitartez, gelditzen duzu gorputza, orduan hor aukera ematen dizu baita ere gorputzak, ba osasunea bideratzeko baita ere, ez? Bai fizikoki, eta bai aukera ematen dizu baita ere espazio gehiago usteko emozionalai. Zeia ez dakazu, hainbeste beharrikan ez dago bazkitako ordua, bai? Osa, ia hor pixkanaka ordutegi hori murrizten juten da, deskantzuaren ordua askoz zabalagoa da, pasiuak daude, arnaza hartzeko momentuak daude, mina arnaza esaten detenean konstienteki, arnaza hartzen nahi naiz, bai? Eta hori egunean zehar ez dugu egiten.
Hori dena eskintzen du atxeden etxeak eta esan dugun moduan badaude aukera batzuk hemen inguruan eta historia bat horren inguruan.
Bai, eta gero baitare eskaintzen duguna da, bueno, ba, bakoitzak etortzen danean bere beharrak ditu, ez? Ba, leheno esan dizuten bezala, ez? Ba, batzutan badago pertsonak etortzen dianak ba, gaixoago besteak baino, ez? Bai, emozionalki edo psikikoki, eta beste batzuk ba fisikoki, ez? Da bueno, ba horregatik lantaldean daude bi pertsona sendagileak dianak eta bueno, ba bat homeopata da, sendagile, baina bai homeopata ere, bestea akupuntura ere egiten du. Eta bueno, ba beste ikuspuntu bat baita ere, ez? Medizina betiko medizina horretatikan beste ikuspuntu bat alderatu gabe ezer, eh? Sanet esan, nik uste dut daola espazioa danentzako. Ikusi behar da zein dan momentua eta zein dan zure erabakia baita ere. Eta baita ere indar gehiago eman osasunai. Osasun adeten bitartean nola eman oraindikan osasun gehiago, osasun horrei, ez? Hori, aste bat gelditu, zure gorputzai lasaitasun bat eman, gauzetaz konturatu, eta gauzat esango izu. Azte bete, kasi-kasi, urte bete bezala da, eh? Ikusten dira, izugarrizko aldaketak. Pertsonan, begiradan, gorputzan forman, nola juten dira, nola etorrezian, nola sortzen dan taldia, taldiena harrigarria da eta zoragarria. Osea, nola sortzen dan taldia. Ze gaur egun, leno dana egiten genuen taldeka. Nere amonak ez basun labadora. Baina nere amonan amak erropa garbitzea joan bartzunean taldian itezun. Ze jugal gaitun erropa garbitzea eta dana jute zian iruten edo lautan taldea. Bai? Eta guan dana bakarka egiten dugu. Etxian. Ez da o komunikazio ikan. Eta hori galtzen nahi geha, eta benetan importantia da. Horren parte ziten deuna da La Caja Tonta ipini telebista, eta hor du mordua egon, hori, zerbait entzuten.
Lagunduta gaudelakoan.
Hori da, gaudelakoan, gainetik.
Aipatu duzu lehen gauzen tezgarri bat zelan aztebeteko hietan, entxaladak, frutak, zukuak, barabaldia. Hau da, gorputzari liseriketan eta gero eta lan gutxiago ematen diogu, atxeden gehiago. Beste alde batetik, esaten duzunez, emozioak loratzeko gune zabalagoa sortzen da gure baitan. Eta hor zer sortzen da. Zelako gauzak bizi izan dituzuzuk, zezuku atxeden etxetan bestelako esperientzia batzuk izan dituzu, eta emozioi eta azpizka bat gehiago itzaitea eskatuko izugu.
Bai. Bueno, azkenian danok dakiu, ez? Danok ikuko dugu aldamenean, nik esate batekoz, bueno, disgusto edo nahi gabe badaukatenean, jatia usten dut. Nire ahoa itxi iten da. Beste batzun ahoa zabal-zabal irikiten da. Eta jatekoa zartzen azten dira. Orduan, nik ere, behin baino gehiotan, nahi gabe badakatenean behar bada bazkaiteko orduan ez dut jaten, baina gozo mordua zartzen dut nahi gabe hori iskutatzeko. Orduan, gorputzai ematen diozunean lasaitu hori jatekoak entzen, espazioa ematen diozu, hor barruan dauden emozio hori edan nahi ez dituz tapatzen ja jatekoakin. Eta jatekoakin benetan tapatzen ditugula, baina gauza, mordo, jatekoakin esaten detenean, jatekoakin, eratekoakin, erretzekoakin eta danakin, bai? Ordan, gauza asko automatikoki egiten ditugu. Aize gaizki nago, menga, ba, kafe bat hartuko dut ea altxatzen zaiten morala pixkat, ez? Edo, ze amorru dakaten, menga, un txuleton, jango, eh? Leba enkarril txuleton linte. Bai, ala da, eh? Ordan, bueno, ba horien berrian.
Edo zeitota nagoen nire bizitzekin eta azte burua eskerrak ordatorrela ostirala eta parranda, ez?
Baitare, menga. Me tomo una botea de vino, eta... Bai, bai.
Horrela egiten dugu, eta gaina automatizatu egiten dugu, eta gure egunerokoan sartzen da, eta inkontziente.
Bai.
Hortik zuen berba horren garrantzia, kontzientziaren garrantzia. Kontzientiena,
bai. Bai, porque gehiago esango izut, errantzun egon ginean, errege aztia inginunean atzeden aldia, kuriosoki bi pertsonaz egin naiz gogoratzen nuain, eta esatezun, ozera, nia nahi ziten kontziente, nere bizitzan, zemat barbaridade dituen dituten egunean zehar, eta izan ditziten gehien bat jatia eta eratia. Beak espezifikoki alkole nahi zaitezun. Ozera, ez nitzan kontziente, eguneroia botia bat alkole eraten detela. Eta horrek zer nolako efektuak dituen nire gorputzian egun bat
kuretan. Azte bete garbitzera doan horrek bere ala igerriko du.
Claro, igertzen azten da gauzak, igertzen azten da peneta motatzen dula azteko. Eta ze gertatzen zain nahi, eh? Ze falta zaite do, zer do. Bai? Eta geho, ezan baita ere, ez da hola telebiztikan, ez da ho egunkarikan, aldan neurrian telefonoa bai, baina etxien barruan ez, eta, bueno, ba, nik ulertzen dut, ba, bueno, ba, dano dakau kaso desberdinak ez, ba, bueno, ba, semela ditugu etxian, edo ama bat, edo dana, eh?
Premiazkoa bak izan daitezken kontua.
Baina, han, gehiena sortzen dana da, itzegin...
Burukoa eta hauskoa...
Hori da. Ba, lehen bezala. Eta ez dakizu nola horrek, ere, baraldien barruan elikatzen du mordua. Horretik lehenu esaten nuen, ez? Etxetik ikusi edo aneon, desbarriña da. Ze, hainbeste gauzak elikatzen gaitu, baina ez geha konturatzen, kontzientiki ez digitugulako egiten. Desberdina da jutia, pasiatzea, venga, ordu bete, ibili bardet, ez. Noa pasiatzea, noa hankak lurrian ipintzea, noa arrasartzea, noa behar dut gaur, ez dakit, behar da da, eukidet lanian eozer gauza, venga, behar da dakat hori lagatzeko atzian gaur, nire pasioan, kontzientek egin, bai? Baita ordu la ordena baldin badare.
Konsientziaren garrantzia. Oso gustura gauzen berbaz, begotxu, bai, ordubetekoa gure muga, aurkoz, eta beste zer egina, eta Bilbon eta iria bizi gara, eta kantu bat entzun behar dugu, eta kantu berezi azuk orkestea eskatuko dugu, ez da? Zure eskaintza danez.
Bai, gaur bazkitan egon gehele derrekin, eta Kristina eta Xunekin behian, kafean zokian, eta Antxe Dualde zehon. Eta, anju naiz ni, ne firmatxu eskatzea noski, eta, hori, kanta hau asko gustatzen zait, ez? Esaten dunean, maitasen azazu gutxiago eta gozan azazu gehiago. Beak izan dit, ju naiz zenean, metafora bat dala, eta nik izan dit, ba, niko zu argi dakat, ez? Nem, de metafora no me parece nada. Baina, bueno, hori.
Entzun dezagun, arretaz, kontzientzia, hori.
Etxeko andre ederra nintzen, ederra eta maitea. Etxeak jantzen ituen eta ninintzen etxe betea. Etxeko jauna lan handietan, kanpoan zebilen beti. Behin eskame bat ekarri zuen, ez dedin hain bakar sendi. Eskameari etzio luzten, kangabean aspertzedin. Nirekin ametxe egiten zuen, beste guziarekin. Behin erran nuen, eder naizeno, aldatzea konben izait. Ederra baino zerbait gehiago, izango naizen norabait. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Etxe batean atea jorik, ekezirek izidaten. Txakurrak eta aurrak bakarrik, ezagutu bainin duten. Jauregi handi bat ikusi nuen, eskozeo zer izenez. Arroz gelara pasan induten, nongoa zara esanez. Euskaltzeo zer zion batean, hartu ninduten zatozka. Berri gorrezko poza ote zen, gelditu zaidan koska. Eliza edo zirutien bat hankoko zartu ninduten. Noan kanpora pentsatu nuen ilusaina dago hemen. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Ederra nintzen, ederra eta maitea. Etxeak janzten ituen eta nintzen etxe betea. Herriko Andre, eder izana, kalean eskalenago. Maitan nazazu gutxiago eta goza nazazu gehiago. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Maita, maita, maita nazazu gutxio. Goza, goza, goza nazazu gehiago. Goza nazazu gehiago. Goza nazazu gehiago.
Hortxe, Angie, gaurre bazkalkide izan duguna, hortxe kafeantzokian zen, gure ondoan bazkaltzen. Eta horti gure kantu ederronen oparia. Baita nazazu gutxiago, oza nazazu gehiago.
Bai.
Da goza dezagun gehiago,
ez da? Goza dezagun gehiago, bai.
Begotxu gazberbaz, eta hor lasai-lasai eta gustura ibiligarez, denbora joan da, eta gauzatxuren bat gehiago galdetzeko utzita genituen horietako batzu galdetuko dizkizugu, eta gorkoaz ba, agurtu behar. Gure hasierako galdera eta behin da berriz agertzen ari dana da, atxein etxea zer dan, azaldu izan dagoentxe, eta zer aurkitu dezakegun bertan, eta zelako nora dituen, eta zuena kontziente jartzen dio zuetzen etxe kontzientea. Ba horren inguruko azalpentxo bat eskatuko dizugu, ja entzun dizugun guragaz, ba, argi samar dago, baina horri indarra jartzen duzuen ez, ba, zer dauka berezi zuen atzen etxea kontzientzia aldetik.
Banek esango nuke behitu, ez dago gaur hemen, baina beste pertsona importante bada nire bidian baitare, Lupe Lizaso. Izugarrezko pertsona baita ere atzeden etxe batean ezagutu nuena, lagumina. Eta beak esatezian beretzako importantia zala atzeden etxe batean metafora gisa, ez? Bufet bat ematia, ez? Osa net esan informazio ematia, aukera ematia gauzak egiteko, baina azkenean bufet bat izatia. Eta bakoitzak eukitzia libre, ez? Ze behar duen, hortikan azten dela kontzientzia. Bai? Osa, izan berrian atzeden etxe bat, ba, nun jutentzea, eta benga, zortzitan esnatu behar, da geho hau, da geho beste hau, da geho beste hau, da geho beste hau, ez. Hemen da bufeta bat, eta da zabaldua, irekia. Eta zuk, zure kontzientzian bitartez, ze behar dezu. Bai? Eta hortik hartzen joan. Baina aurren momentutikan, zu izan, zure platera no arte beteko duna dakina. Bai? Hori importantia. Eta gustatu intzeidan hola esplikatu zian. Gustatu intzeidan. Ze azkenian, zu jute bat maztea, atzeden etxe batea, eta dana esaten man baizu eze, nola, onela, aura, bestia, azkenean da ospital batean bezala, ez oian zartese zaituzte, eta txutatzen dituzte hau, eta bestia, eta bestia, eta bestia, eta zu etzea kontziente zerrena, eta lagatzen duzu zure burua, beste batzun jabe eta esku. Eta ez, azkenean, gure, guk esaten denean kontzientia da, zure buruen jabe izatia. Eta zure buruen jabetasun horretan, zuk aukera izatia, zen ondik nahi desu. Eta aukera horretan gu gaude zurekin batea bide hori iteko. Mina zu zea protagonista. Gu ez gea protagonistak. Protagonista da etortzen dana etxea. Eta guri iten gaituena bea da gaina. Zer hausat esango izut, balakit pertsonak asko ikasten dutela. Mina gehien ikasten duna, ni naiz. Osea, ikasten dut mordua. Mordua. Baina dihoa pixkat hortekan, ez? Bufeta eta zuk, zure elekzioa.
Zuen ardura berazo, raukera oparo, zabal, osasunerako konbenigarria diren, bai elikagaiak, tokiak, ikastaroak, pertsonak, eta barra, oparo eta zunez eskene, eta aro norberari emone ardura, aukeratzeko, erakitzeko, eta horre kontzientzia dakarki.
Bai, ze, zuen eman mazea azte batian, eta esaten eman bai zuen, aura bestian, gero handik hartentzen zenean, azkenean, berriro ere, errenka sentituko zea. Ze, ez ateman badizu ez zerri marrezun guztia, eta nola inbardezun. Ez azkenean da, zuk elegitzia eta ikastia. Zer nahi dut aukeratu momentu honetan, niretzako zer da momentu honetan aukeratu nahi detena. Eta guk bufet bat ipintzen dugu. Eta lagundu egiten dizugu, bide horretan, azte bete horretan. Azte betean nahi zizaten, edo amabost egun ere. Zan, eta zan, oaingoz azte beteko atzeren aldiak inditugu, baina udaran, udara begiratuta 15 egunekoak nahi dugu.
Oso planteamendu interesgarri iruditu zaigu hori bufetaena eta gakotzen dugun ideietako bat moduko bat. Gotxu eskerrik asko negatik eta aipatuko dugu. Erratzo aipatu zu lehen, hola neguan urtarrilean 6 egunetako egonaldia
egin genuen,
bai. Egin zen duten. Lehenago Kadaguan be bai, ez?
Kadaguan eginean irailean, bai, eneko etorri zan Argentinatikan, eta bueno, beak gelditzea nahi zuen azte bete gehiago, baina azkenean junin berre zantzun, eta bueno, gure lantaldeko zendagile batei Arturo Binuezai eskaini zion, bueno, ba, bera jun behartzula eta ber beak jarraitzea basun, ardura hartzea. Arturok Kristinakin eta nerekin kontatu zuen, eta bueno, ba, irurok eraman genuen azken astea. Eta hain esperientzia oparua eta polita izan zen, esan genuen, bueno, eta zergatik ez, ez, jarraitu honekin. Eta bueno, ba, erratzun egin joan bitikan zazpira, egon ginen, eta oan, Narbaizan eoteagoaz, apirilak bitikan zortzira.
Narbaiza Araban, beste atzen etxe, bai. Azte beteko bat eskiniko duzuen, beteta duzu lentzun dugu.
Beteta dago, bai. Bai,
beraz, bueno, usuek ikasten gainera izate bai, pilo bat, ez atasunez, jendea gogoko du. Eta udan berriro egiteko asmorik, bai?
Bai, udaran asmoa daka egiteko, seguruna denik ustailan bi aste, abuztuan beste bi aste, eta irailean beste bi aste.
Dertu, esan digu, esango diguzu non, noiz eta bar, zehazki, informazio duzunean.
Bai, hori da, momentuan ez daki guen dikan, nomadakea. Batetikan bestea, moitzen gea.
Oso ondo. Horrela segi ikasten hasten eta osasuntxo bizitzen.
Vale, lardu ina leder.
Eskerrik asko batzu.
Segira bai.
Da, horrengo bat arte. Eskerrik asko Iban Burgoa teknikari, elera ortenetxizan da benitaunak egiten, berda, sordu betekoa, egan joan da. Ia eskertan hori.